эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии», программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 26 июля, четверг, и говорить сегодня мы будем о таком. Закон про особенный статус Донбасса. Быть или не быть?
Может, треба вже якусь парадигму іншу змінювати?
Говорит Берлин. Что решат на наивысшем уровне?
И в российском обществе идут большие дискуссии на этот счет.
И красоты Донбасса для инструкторов НАТО.
По-иншему не застосовывать. По-иншему это уже старье.
В студии сегодня мы поговорим о том, в каких украинских городах переселенцам живется лучше всего. Украинские аналитики составили рейтинг из 20 городов по степени вовлеченности более 1,5 миллионов переселенцев из Донбасса и Крыма в новые громады. Какой город на первом месте и почему? С какими проблемами до сих пор сталкиваются переселенцы в новых громадах и что с этим делать? И смогут ли переселенцы наконец проголосовать на будущих местных выборах? У нас в гостях аналитики по миграционным вопросам аналитического центра ЦЕДОС Андрей Солодько и Александра Слободян, а также народный депутат от фракции БПП Александр Черненко. Друзья, расскажите нам, с какими трудностями вы сталкиваетесь на новом месте. Номер прямого эфира 0800 300 403. Со всей территории Украины звонки бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу 066 901 24 34. Телефон включим буквально через несколько минут.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Начнем нашу программу с традиционного выпуска новостей от Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую вас. Кабинет министров Украины принял стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства. Стратегию разработало Министерство информационной политики. Цель ее заключается в полноценном доступе граждан на оккупированной территории к общему украинскому информационному пространству. Согласно документу, планируется расширить зону вещания украинских телерадиокомпаний на оккупированной территории. Кроме того, создать и распространить специальный контент для жителей оккупированных территорий. В стратегии также прописано, что украинцы, проживающие на оккупированной территории Донбасса, являются заложниками оккупации. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 24 раза нарушали режим тишины. Однако ситуация оставалась контролируемой. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окраин Донецка и Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Контрольно-пропускной пункт станицы Луганская завтра временно приостановит пропуск граждан в направлении подконтрольных боевикам районов. Об этом сообщили в пресс-центре операции объединенных сил. Пересечение пункта пропуска будет ограничено с 9 до 11 часов из-за проведения работ по разминированию. Международная организация «Репортеры без границ» вновь потребовала освободить удерживаемого боевиками в Донецке журналиста и блогера Станислава Асеева. Организация также выразила обеспокоенность намерениями боевиков обвинить его в шпионаже. Поддерживаемые Россией боевики, напомню, шантажируют его возможным задержанием матери. Об этом 18 июля заявил бывший депутат Верховной Рады Егор Фирсов, который лично знаком с Асеевым. По словам Фирсова, все это для того, чтобы он на камеру оговорил себя и подтвердил все, что ему инкриминируют. Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию Крыма. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео. В документе отмечается, что США обязуются поддерживать эту политику до восстановления территориальной целостности Украины. В Америке этот документ сравнили с декларацией Уэллса 1940 года, которая закрепила политику США в отношении непризнания аннексии Балтийских стран Советским Союзом. Президент Украины Петр Порошенко назвал Крымскую декларацию историческим заявлением. Российские дипломаты отметили, что, цитирую, ничего нового не услышали, так как с декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Конец цитаты. И по прогнозам синоптиков, завтра, 27 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 20 до 22, днем от 32 до 34 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадського радіо, которые присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы включим наши студийные телефоны. Напоминаю, их номера 0800 300 403, а также Viber 066 901 24 34. Сегодня мы поговорим о том, в каких украинских городах лучше всего живется переселенцам. Звоните нам, расскажите, с какими трудностями вы сталкиваетесь на новом месте. А пока что поговорим о других темах.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал продлить действие так называемого закона об особом статусе Донбасса. По мнению Волкера, закон так и не был задействован и должен продолжать свое существование. Проголосует ли за него Верховная Рада? И что по этому поводу думают украинские парламентарии? Выясняла Дарья Куриная.
В своєму інтерв'ю «Голосу Америки» спеціальний представник Державного департаменту США щодо України Курт Волкер наголосив на важливості продовження дії закону про особливий статус Донбасу.
Я розумію розчарування українських законодавців і суспільства. Вони зробили необхідні кроки, такі як прийняття цього закону про особливий статус та закону про амністію. Натомість Росія не зробила нічого для завершення конфлікту та виведення військ. Водночас закон було прийнято, але не було застосування цього закону. На сьогодні немає і особливого статусу. Він запрацює лише за тих умов, коли буде домовленість, коли Росія виведе війська та будуть проведені місцеві вибори. Отже, я не бачу жодної шкоди у продовженні дії закону.
Крім того, представник Держдепу США висловив думку про те, що шкоди від продовження дії закону не буде. Мінуси будуть лише у тому, якщо не продовжити дію закону про особливий статус Донбасу. На його думку, з українського боку було б логічно продовжувати тиснути на Росію і не дозволити їй використати зупинення законів на користь Росії. А от думки українських парламентарів розділилися. Олексій Рябчин, народний депутат від фракції «Батьківщина», впевнений в тому, що Верховна Рада навряд чи зможе набрати більшість, щоб проголосувати за продовження дії закону.
Може, треба вже якусь парадигму іншу змінювати, переходити на будапештський формат, да, і нагадувати нашим союзникам, що в них також були певні обіцянки, які зараз не працюють. Може, якимось іншим чином робити дипломатичний тиск на Росію, збільшувати санкції. Тому тут буде дуже важка дискусія в Верховній Раді, тому що ці законопроекти, скажімо так, непопулярні.
Вважає, що дію закону про особливий статус Донбасу варто продовжити депутат від опозиційного блоку Юрій Павленко. На його думку, продовження дії закону зможе допомогти у врегулюванні конфлікту.
Треба продовжувати дію закону. Разом з тим, треба не тільки дію цього закону продовжувати, а треба серйозно парламенту почати роботу над формуванням законодавства щодо політичної частини Мінських угод. Треба зайняти більш активну позицію в формуванні українського порядку денного, врегулювання конфлікту, завершення війни.
Каже Павленко, запевняючи, що опозиційний блок буде голосувати за продовження дії закону. Іван Виник з блоку Петра Порошенка вважає, що закон про особливий статус Донбасу не може існувати одночасно з так званим законом про деокупацію.
Мінські домовленості мають еволюціонувати в зв'язку з тим, що їх зміст вже, скажімо так, морально застарілий по відношенню до розвитку ситуації і в правовому полі, і в практичному, і в фактичному плані на сході України, а та, зокрема, в Криму. Верховна Рада прийняла закон про деокупацію. Враховуючи зміст закону про деокупацію, повністю перекреслює будь-які положення закону про особливий статус Донбасу, який своїм змістом натякає про наявність будь-яких там внутрішніх громадянських заворушень.
На думку Виника, продовжувати дію закону про особливий статус неможливо, особливо в контексті чинного закону про деокупацію. Але обговорювати це питання Верховна Рада буде і вже після цього буде приймати рішення, каже депутат. Закон України про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей був прийнятий 16 вересня 2014 року. Цей закон був створений в рамках Мінських домовленостей і полягає в наданні особливого статусу терміном на 3 роки територіям, які не контролюють сили АТО станом на день прийняття закону. Дар'я Куріна, Радіо Донбас Реалії.
Сегодня в Берлине встречаются руководители политических департаментов МИД стран Нормандской четверки, чтобы обсудить ситуацию на востоке Украины. Одна из тем встречи – миротворческая миссия ООН. Насколько реально ее разворачивание, когда и какие еще есть шаги для разрешения конфликта? Об этом в эфире программы «Ваша свобода» ведущая Инна Кузнецова говорила с директором программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаилом Пашковым и сооснователем Украинского института будущего Юрием Романенко.
Зрозуміло, що хто б не був за цю миротворчу місію, все залежить від Російської Федерації, яка захоче, то буде, а не захоче, то не буде. От спецпредставник Сполучених Штатів Курт Волкер говорив про те, що ідея розгорнення миротворчої місії буде успішною тільки у випадку, якщо Росія вирішить закінчити конфлікт і виведе війська.
Ну, Волкер повністю прав, тому що, як і в случае з Кримом, здесь Росія определяє, скажімо так, уровень компромісу, на який вона може пойти. І буде определяти ровно до того моменту, поки для Росії не будуть складуватися більш неблагоприятні условия, чем сегодня. То сегодня для России, в общем-то, все достаточно неплохо складывается, несмотря на, там, на санкции и, в общем-то, достаточно серьезную ситуацию в экономике, которая заставляет искать дополнительные резервы, поэтому повышается выход на пенсию. Там, и в российском обществе идут большие дискуссии на этот счет. Но сегодня Путин, вот если брать внешнюю политику и брать вот украинскую ситуацию, сегодня Путин выбирает, когда он входит, когда он выходит. И поэтому мы должны понимать, что любой компромисс по Донбассу, он будет связан именно с мотивациями, которые Россия будет видеть для себя, выгода-невыгода. Вот до сегодняшнего момента им было невыгодно отдать Донбасс, хотя на самом деле принципиальное отличие между Донбассом и Крымом заключалось в том, что если Крым Россия не хочет возвращать, то Донбасс она готова вернуть назад для того, чтобы использовать его как инструмент влияния на внутриполитическую политику
Украины. Сказали до сегодня дня, а сьогодні щось змінилося, чи ви маєте в майбутньому, коли це може щось змінити?
Все, скажем так, можуть произойти определенные подвижки, связанные вот в том числе со встречей Трампа и Путина в Хельсинки, поскольку мы видим, как на Ближнем Востоке Штаты и Россия достигли определенного компромисса по Сирии. Это видно на примере, как разворачивается ситуация на юге Сирии, где мятежникам фактически Асад уже додавил, там остались небольшие анклавы, и там очень важно, что удалось найти компромисс по поводу позиции Израиля, потому что для Израиля было критически важно, чтобы Россия влияла на Асада, а Асад не допустил развертывания иранских сил вот на юге Хизбаллы, там и других на юге Сирии. Так вот, в этом контексте украинский вопрос, он стоит как бы следующим шагом, потому что не случайно вот эти вот разговоры по поводу второй встречи Трампа и Путина, о которой было заявлено в Хельсинки, они связаны с тем, что здесь в качестве второго шага ответного может быть и поднят, точнее говоря, скорее всего будет поднят и украинский вопрос. Но, опять-таки, нельзя говорить о том, что тут судьба Украины предопределена из-за договоренностей между Штатами и Россией, потому что внутри самих Штатов мы видим, на какую жесткую критику натолкнулся Трамп, и он сейчас пытается эту критику отыграть назад.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Украинские аналитики составили рейтинг из 20 городов по степени вовлеченности более 1,5 миллиона переселенцев из Донбасса и Крыма в новые громады. Какой город на первом месте и почему? С какими проблемами до сих пор сталкиваются переселенцы в новых громадах и что с этим сделать? Им смогут ли переселенцы, наконец, проголосовать на будущих местных выборах? У нас в гостях аналитики по миграционным вопросам аналитического центра ЦЕДОС Андрей Солодько и Александра Слободян. Здравствуйте, коллеги.
Добрый день.
Добрый день.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится народный депутат от фракции БПП, один из авторов нового избирательного кодекса, который вот ожидается, что Верховная Рада проголосует, Александр Черненко. Друзья, звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403, также по Вайберу 066 901 24 34. По Вайберу можно и писать. Расскажите нам, с какими трудностями вы сталкиваетесь до сих пор на новом месте. Интересно послушать, обсудить эти проблемы. Коллеги, первый вопрос к вам. прежде чем назовем город самый, ну, самый оптимальный, да, для жизни, для интеграции переселенцев города, скажите, сколько переселенцев вот вообще, по вашим данным, живет на свободной части Украины, в каких городах больше всего, как вот сейчас разместились эти люди, да, и чем вы это объясняете?
Ну, я думаю, що протягом останнього часу, останніх, ну, фактично, коли закінчилась така гаряча фаза, десь після Дебальцева, от після літа 2015 року, то кількість ВПО більш-менш стабілізувалася, вона там корелюється в межах 100 тисяч від 1 600 000 до там 1 800 000, зараз приблизно 1 700 000. І вони, карта їх розповсюдження насправді не змінюється, тобто їх більше на сході, особливо в містах, які близькі до рівня розмежування, і в великих таких центрах, де легше отримати, де легше інтегруватися, отримати якісь необхідні їм послуги, як то робота там чи доступ до житла. От. Ну, але проблема знову ж таки залишається, про яку багато говорять, що ми не знаємо реальних цифр, тому що чим ближче до лінії розмежування, тим вища мобільність ВПО, бо вони змушені їхати отримувати соціальні виплати на неокупованих територіях в Україні, а потім повертатися до себе додому, от, тому що в них немає засобів для існування для проживання в Україні. От. Ну і крім того, ми бачимо, що ВПО, які живуть в великих містах, от подалі від лінії розмежування, вони є дослідження, є декілька насправді досліджень щодо того, чи які їх плани на майбутнє. От чим далі від лінії розмежування, тим більше вони кажуть, що так, ми хотіли б залишитися тут, де ми проживаємо.
А чим це зв'язано, як ви думаєте?
Ну, напевно, що це зв'язано з тим, що, ну, по-перше, це зв'язано з тим, що вже пройшов досить довгий час, да, від їхнього переміщення, дехто перемістився ще в 2014 році, от, і вони вже тут обросли певними соціальними зв'язками, там діти їхні пішли в школу, можливо, вони придбали майно, можливо, вони знайшли тут роботу. Дуже багато тих, хто перемістився з установами, да, це в першу чергу державні службовці. От, і...
Либо бізнес, да, перевез свої з Донецька, з Луганська місця сотрудниками.
Насправді, ну, дуже багато от фахівців, які працювали на Донбасі, в першу чергу, це, наприклад, лікарі, вони, ну, дуже багато, от я зустрічав під час дослідження історії успіху, де вони знайшли роботу, наприклад, там в Києві, навіть в приватних клініках, на них є попит. Ну, відповідно, вони не бачать свого майбутнього там на сході.
Давайте вже є слушатель. Напомню, номер прямого ефіра 0800-300-403. Послушаємо слушателя. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте. Я місто Торецьк, Донецька область.
Да, очень приятно.
У мене таке питання. От, зараз я вам розкажу таку ситуацію. Я подала документи на субсидію. Вот. У мене, я пенсіонерка, мені 65 років, і муж інвалід второї групи, йому 67 років, він астматик, бронхіальна астма у нього. Значить, ми подали документи на субсидію. Вот. Нам було відказано. Так как у нас прописан сын, но не проживает. Мы в отчаянии. Мы не можем будем отапливать вот эту свою квартиру. У нас 3100, у нас на двоих доход. А газ, вот мы платим, если без субсидии, то это пенсии. Для пенсии не хватит за месяц.
Скажите, почему вам отказывают субсидии? Почему говорят, что не дадут?
Потому что сын прописан, они не проживают здесь. И я была вчера в Собесе, вот по субсидии, сказали, что он не работает, и пенсионный фонд нет отчислений. А он не проживает, с 2000 года уже.
Спасибо большое. Если наши вот гости прокомментируют, со своей стороны переадресовываю вас также к благотворительным фондам Донбасс СОС, Восток СОС, которые помогают вынужденным переселенцам, решают такие кейсы. Вот, друзья, есть что сказать?
Так, ну, насправді, уряд зараз є проблеми з тим, що дуже багато хто прописаний, але фактично не проживає, і уряд якраз міняє цього року стратегію нарахування, порядок нарахування субсидій, і буде відштовхуватися від того не той, хто прописаний, кількість осіб прописаних в помешкання, а якраз ті, хто фактично проживає, от, ну, і тому потрібно звертатися до цього, до органів соціального забезпечення і вказувати на те, що ця особа, її син в даному випадку фактично не проживає.
Тобто рішить це в частному порядку?
Так, вони візьмуть це до уваги. Тобто раніше це було важче, тому що його потрібно було знімати з реєстрації, зараз цього не потрібно з цього року.
Колеги, вернемося к темі нашого розговору. От є така карта розміщення переселенця. От по даним Міністерства соціальної політики, чуть більше 1,5 мільйона учтено переселенців на території України. І от вони веєрно розселились, да, чим ближче к зоні операції Об'єднаних сил, тим їх більше, чим западні, тим їх менше. Як ви це об'ясняєте? Да, почему люди вот стремятся поселиться ближе, ну вот к какому-то такому условному, да, юго-востоку, а вот, допустим, там в Тернопольской области всего чуть более 2000 переселенцев зарегистрировано на фоне, ну, допустим, Харьковской, 130 тысяч почти переселенцев. Александр, что скажете?
Ну, ця карта, вона практично незмінна вже кілька років, тобто цей розподіл внутрішньопереміщених осіб по Україні, так, і люди в першу чергу виїжджали в ті міста, які були безпечні, які були ближче, і вже потім їхали кудись далі. Так, ми бачили, що внутрішньопереміщені особи, вони були більш схильні до міграції в межах країни, тобто вони могли переїжджати кілька разів, тобто більш мобільне населення, ніж в середньому Україна в цілому. Але теж, що цікаво, от у вас немає цього розподілу за кількістю дітей. Так, якщо говорити про розподіл сам внутрішньопереміщених осіб дітей, то навпаки їхня концентрація більша на Західній Україні. Ну, і це, мабуть, пояснюється тим, що батьки намагалися своїх дітей відвести далі в більш безпечне місце. Але оскільки дітей мало в загальній частині внутрішньопереміщених осіб, то в загальному маємо таку картину, що дійсно в цих територіях, які близько до території операції Об'єднаних сил досить багато.
То есть какой-то идеологической подоплеки под этим искать не стоит, да? Это скорее социально-экономические причины, люди ищут больше безопасности на западе страны.
Внутрішньопереміщені особи в першу чергу їхали туди, де або в них проживають родичі, де їм житло, в яких можна розташуватися. Потім вже, коли вони бачили, що це ситуація затягується на більш тривалий час, вони їхали в ті міста, де є можливості для працевлаштування і де вони можуть самі забезпечувати собі це житло. Тому мені здається, що швидше за все, ну, так, людьми керували більш такі соціально-економічні, ніж політичні мотиви.
Ще по поводу чисел, последний к вам вопрос. От по сравнению з маєм, по даним Мінсоцполітики, количество зарегистрированных переселенцев на начало июля увеличилось более чем на 5000 человек. То есть сейчас идет постоянная тенденция. Вот с чем вы это связываете? Да, люди просто обращаются за справками внутренних переселенцев и зачем? Или другие какие-то причины? Или выезжают больше людей?
Ну, 5000 це, насправді, так багато, тобто це там в межах порівняно з 1,8 мільйона, це якось майже дуже мінімальної похибки. Це, так, це спричинено тим, що є ж ці перевірки, пов'язані з соціальними виплатами, тобто, якщо ти отримаєш соціальні виплати, то час від часу тебе можуть прийти додому, перевірити, чи справді ти проживаєш, тому я думаю, що от якраз, можливо, зараз впала трохи рівень перевірок, тому що перше літо можуть бути працівники органів соціального забезпечення в відпустках, ну, а по-друге, є ж цей такий трошки тиск і правозахисних організацій міжнародних, що перевірки ці порушують права людини, тому вони якраз намагаються трохи зменшити, і був такий раніше, в 16-17, на початку 17-го року був більший набагато стрибок, там десь 150 тисяч людей, коли спочатку кількість випадків зменшилась внаслідок цих перевірок, а потім різко збільшилася.
Касательно вашого исследования, расскажите о нем, пожалуйста, 20 городов українських по степені інтеграції переселенців в місцеві громади. Зачем ви взяли за це исследование? І от огласите список, да, як города розмістились в этом списке?
Трошки важко назвати це дослідженням, це швидше оцінка спроможності міст інтегрувати внутрішньопереміщених осіб. І цією оцінкою ми б хотіли привернути увагу, в першу чергу, влади до того, що інтеграція внутрішньопереміщених осіб, вона відбувається в першу чергу в містах, в локальних громадах, оскільки внутрішньопереміщені особи мають інші потреби, ніж потреби місцевого населення, потрібно робити додаткові зусилля і враховувати ці особливі потреби в місцевих політиках. Так ми бачимо, що є певний розрив між національними політиками і місцевими політиками, і не завжди національні політики, вони рівномірно передаються на місця. І цим індексом ми хотіли показати, що є сфери, які залежать саме від міст, в яких роль міст і місцевої влади є визначальна для інтеграції внутрішньопереміщених осіб.
Кто занял, собственно говоря, первое место в этом списке, да? Ну, то есть вы, я так понял, ранжировали, да, по степени вовлеченности переселенцев в эти города. Расскажите вот об этом списке. Где лучше всего, где хуже всего и почему?
Перш за все, потрібно сказати, що це не рейтинг, це індекс, оскільки для рейтингу було б доцільно включати всі міста, які є в Україні за якимось принципом, чи то найбільші міста, чи міста, де найбільше внутрішньопереміщених осіб. Ми ж обирали 20 міст, і вибирали по 4 міста залежно від зони віддаленості від зони війни. І тому в перелік попало по 4 міста з кожної такої зони. Тому узагальнювати ці результати і казати, що якесь місто є першим, якесь останнім, не варто, але варто подивитися на цю розбивку по індикаторам і подивитися, за рахунок чого міста більш спроможні інтегрувати внутрішньопереміщених осіб і за рахунок чого міста менш спроможні інтегрувати внутрішньопереміщених осіб. І так ми можемо просто, дивлячись на ці оцінки, виділити якісь певні тенденції, і ми бачимо, що дійсно більш великі міста, міста, в яких більш розвинена інфраструктура, вони зазвичай мають вищі оцінки в індексі. Тобто це і Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Львів, вони за рахунок свого розміру, за рахунок розвиненої соціальної інфраструктури, доступу до садків, доступу до ринку праці, до житла, вони виходять трошки вище в рейтингу. Також ми бачимо іншу групу міст, це міста, де частка внутрішньопереміщених осіб досить висока, тобто це міста, які зіштовхнулися з певними проблемами, дійсно на рівні міста, через велику зміну кількості населення в місті. І через те, що це дійсно було проблематично для цих міст, місцева влада робила більше зусиль для того, щоб якось реагувати на ті проблеми, які виникали і в внутрішньопереміщених осіб, і в корінного населення. І тому теж бачимо, що ці міста також трошечки вище за рахунок цього виходять в індекс. В індексі вище.
Ну от я озвучу, ви говорите, що нельзя так говорити, да, іменно обобщать, да, ну Маріуполь перше місце, Сєвєродонецьк друге місце і Київ третє місце, тут по кількості балів. Интеграция не наиболее, можно ли сказать, что там переселенцам лучше всего живется, лучше всего они интегрируются? Вот как-то так упростить, обобщить.
Можно сказать, что эти места, они найбільш спроможні до интеграции. Мы не можем сказать, насколько добре там живется людям, потому что у нас немає даних, в принципе, чтобы анализировать, как саме відбувається интеграция внутрішньопереміщених осіб на місцях. И это інша проблема, с якою мы теж хотели більш детально пропрацювати.
Напомню, у нас в гостях аналитики по миграционным вопросам аналитического центра ЦЕДОС Андрей Солодько и Александра Слободян. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, расскажите нам, с какими трудностями вы сталкиваетесь на новом месте вашего проживания. Давайте обсудим. Андрей, с какими трудностями, собственно говоря, да, в результате вот этого мониторинга, исследования, ну вот чаще всего сталкиваются переселенцы? Какие проблемы еще остались?
Ну, насправді, так. Да. Проблема номер один – це те, що от ми, коли аналізували, нам треба було якісь хороші практики, да, щоб показати, як, що робить місцева влада для інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Ми бачили, що цих місцевих практик дуже мало, насправді. Тобто є хороші приклади, але вони виходять від або від громадських організацій, або від міжнародних донорів. Ну, там, якщо місцева влада і залучена, то в так як партнер. І проблема в тому, що місцева влада не проявляє ініціативу, вона не розраховує справжні потреби внутрішньопереміщених осіб і, відповідно, ну, не знає, на що звернути увагу, не знає, от, з якими саме проблемами внутрішньопереміщені особи зіштовхуються. І таких досліджень на місцевому рівні проводиться дуже мало. Відповідно, коли розробляються плани інтеграції внутрішньопереміщених осіб, вони не доходять до місцевого рівня, і навіть законодавство їх не зобов'язує. В місті, там, в тому самому Маріуполі, да, який переміг, наприклад, немає програми інтеграції по Маріуполі. Да, вона є в Сєвєродонецьку, наприклад. А плани, які існують на сьогодні, програми, вони існують, да, на регіональному і національному рівні. І проблема в тому, що вони не враховують справжніх потреб ПО, тобто, очевидно, що потреби навіть в межах одної області, якщо у нас є, наприклад, там в Донецькій області у нас є величезний Маріуполь, 400 тисяч людей, і маленька Новогродівка, де там до 10 тисяч населення, то, напевно, і можливості міст, і потреби по різні в цих містах, і потрібно було б індивідуальний підхід, але вони фактично єдиний нормативний документ, яким вони повинні керуватися, це от мають можливість керуватися, це ця регіональна програма інтеграції по Донецькій області. Відповідно, коли ми починаємо говорити про те, з якими проблемами ми зіштовхуємося, то ці проблеми дуже різні, вони залежать від міста, по-перше, тому що от Леся казала, що спроможність міст дуже різна, а по-друге, ну, насправді, якщо загально казати, от, узагальнити всі міста, то проблеми в тому, що на сьогодні пропонуються тільки короткострокові рішення щодо інтеграції, а довгострокові не пропонуються. Це дуже добре видно по житлу, тобто сьогодні в нас немає якоїсь, наприклад, національної програми будівництва житла для ВПО, а є в основному або тимчасово соціальне, або підготовка там раніше непридатного житла до зими, тобто немає цих довгострокових рішень, ну і це змушує, от коли я починав відповідати на питання і казав, що немає прикладів місцевих, це змушує ВПО до самоінтеграції, да, до проявляти якусь свою ініціативу, самому шукати собі роботу. Самому...
Роботу, дитячий сад, школу, так. Больницю, оренду жилья, да, орендувати жилье.
Так, і, ну, насправді якісь там зустрічаються ініціативи і щодо от, полегшення доступу до різних цих соціальних сфер, але вони такі досить поодинокі і немає якогось структурного системного підходу. Вильену, але в окремых таких местах.
Какие-то вот конкретные случаи, да, вот вы проводили это исследование, вы общались с представителями ВПО, да, они рассказывали, наверное, об этих проблемах, вот какие-то такие проблемы, с которыми вот сталкиваются в быту, собственно говоря, переселенцы, да, чтобы иметь представление об этом.
Насправді ми говорили більше, нас цікавили не якісь проблеми, от, а спроможність міст запропонувати можливості для інтеграції ВПО. Коли ми говорили з радниками, тому що зараз в кожній області є радник з питань внутрішньопереміщених осіб, то ми шукали, напевно, що не проблема, а якісь хороші приклади. От, і... Ну, по-перше, була взагалі проблема з комунікацією з радниками, тому що їх половина з них, скажімо так, не захотіла з нами спілкуватися, от, і ще частина з них не знала про якісь, і навіть про проблеми не знала, і про вдалі практики на місцях, тобто це свідчить про те, що, це швидше було в областях, де не так багато ВПО, це свідчить про те, що, напевно, що вони не роблять великий якийсь об'єм роботи, або через розпорошеність, можливо, ВПО, чи через невелику їх кількість відповідних...
Не можуть збирати інформацію.
Так, вони не збирають просто інформацію, тому що, нічого не відбувається, ВПО саме інтегрується.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Звоните нам, расскажите нам, как вы обустраиваетесь на новом месте, с какими трудностями вы сталкиваетесь. Коллеги, расскажите, а что можно сделать? Да, вот какие предложения, собственно говоря, вы выдвигаете для того, чтобы переселенцы как-то лучше себя чувствовали в новых громадах? Вот конкретно по пунктам, может быть, даже по каким-то конкретным городам. Или хотя бы приведите позитивные примеры, да, того, как это случилось в других городах. Вы говорите, что существуют некие позитивные примеры.
Хороший приклад, який там у нас є декілька насправді хороших прикладів. Ми їх, напевно, що більше в Україні, але оскільки ми обмежені були цими 20 місцями, тому прикладів було не так багато, і було дуже важко знайти от з того, що я починав, приклад, де який виходить ініціатива від органів місцевого самоврядування. От, і ну такий, напевно, самий такий крутий, да, це в Сєвєродонецьку програма інтеграції внутрішньопереміщених осіб, яка була прийнята. Її ніхто не зобов'язував приймати. Тобто вона існує там на рівні Луганської області, але ніхто не зобов'язаний був приймати Сєвєродонецьк. Але оскільки Сєвєродонецьку, по-перше, дуже багато ВПО, а по-друге, дуже багато, це якщо є обласний центр донорів, міжнародних організацій, то вони, напевно, що співпрацювали з органами місцевого самоврядування, і вони прийняли програму, яка якісно відрізняється від тих, які існують на регіональному рівні. Вона, по-перше, враховує більше набагато індикаторів. Вони, повторюють і традиційні індикатори, які там є щодо шкіл, лікарень, да, як ми говоримо, житла. Але, наприклад, вони збирають дані щодо донорів і фондів, які працюють в Сєвєродонецьку, щодо їх напрямків діяльності, їхніх фінансувань, щодо історії фінансування проєктів. Вони збирають дані щодо роботи ЗМІ і ВПО в регіоні. Відповідно, це дає можливість якось попередити оцю хейт-спіч, який нас, не так, насправді ми бачимо, що в Сєвєродонецьку ми побачили, що не так його він яскраво виражений, але це дає можливість попередити. Також вони збирають взагалі дані по ВПО, що є винятком, тому що здебільшого органи на місцях не збирають ту інформацію, яку їх не зобов'язує збирати законодавство. Крім того, ця програма, вона нагадує такі хороші приклади, які існують за кордоном. Там є індикатори успішності, якщо здебільшого індикатори або відсутні в нас, або просто виконано, не виконано, то вони ввели туди індикатори щодо, вони називаються показник продукту, тобто це скільки ВПО, наприклад, отримало певну послугу, потім вартість певної послуги для одного ВПО, кількість послуг, яка взагалі була надана, і також всього витрат, які були витрачені на відповідну послугу. І це дуже важливо, тому що їм це допомогло потім створити якісну оцінку цієї програми. Вона вже вийшла трошки пізніше, ніж ми зібрали дані, але її ми і не врахували в індексі. Але це такий дуже хороший приклад, і він фактично єдиний такий комплексний підхід сьогодні для України. І це хороший приклад, який повинні потім інші міста взяти. Але треба сказати, що швидше за все ця програма писалася з подачі донорів, і, напевно, там вони сиділи, місцеві чиновники, за одним столом з Європейським інвестиційним банком, який є на 21% інвестором виконання цієї програми, хоч вона і не повністю була виконана. І завдяки донорам. Ми взагалі бачимо, що багато ініціатив – це такий, особливо де ці донори широко присутні на сході, це такий пресинг з боку тих, хто дає потім фінансування.
Ви сказали, хейт-спіч, язики ненависті. Скажите, судя по этому исследованию, в нових громадах остається ли какое-то настороженное отношение к переселенцам? Есть ли какая-то динамика в этом плане? Действительно, следить ли кто-то, чтобы не было каких-то таких подобных публикаций, акцентировали внимание на том, что именно переселенец совершил какое-то преступление, или переселенцы требуют льгот от государства, от каком-то таком ключе?
Ніхто за цим не слідкує, але він є. Ми просто дивилися, чи є такі випадки, чи немає, але є інші дослідження, і вони показують, що насправді хейт-спіч, що саме цікаве, він популярний більш не на Заході, де всі думають, що всі чомусь думають, що на Заході всі бояться переселенців. Якраз чим ближче до лінії розмежування, тим більше такого несприйняття ВПО, які приїжджають. Напевно, це зв'язано ще через тим, що через їх кількість вони явно більш видимі в Маріуполі, ніж десь там у Львові.
Пуска на всі ці органи соцобезпечення, пенсіонний фонд.
Так, частіше з ними зустрічаються десь там в чергах чи в якихось публічних просторах.
Критической ситуации в этом плане пока нет, да? То есть такого прям напряжения серьезного не констатируется сейчас?
Не, я бы сказал, что немає.
0800 300 403, номер прямого эфира. Наши гости, аналитики по миграционным вопросам аналитического центра ЦЕДАС, Андрей Солодько и Александра Слободян. Коллеги, самый главный вопрос. Почему, с вашей точки зрения, ну то есть по поводу интеграции в громады, да, переселенцы должны получить право голоса в этих громадах? Как вы считаете, почему до сих пор вот тот законопроект 6240, да, не проголосован? В чем дело? Ведь, наверное, интеграция, самый главный критерий, это способность влиять, да, на вот эту громаду, на людей, которых ты там выбираешь. Какая ситуація з цим?
Ну, з цим... От я довго думав, чому цей законопроект не прийнятий, а потім ми там мали обговорення з іншими правозахисниками, які займаються цим питанням, зокрема, опорою, яка проштовхує законопроект 6040. Їхня думка така, що політичним силам дуже важливо планувати, да? Планувати, скільки приблизно вони голосів можуть отримати, тому що від цього вони планують свої витрати, які там свої політтехнології, скільки їм треба інвестувати в грошей там в один голос умовно. І якщо їм легко планувати, якщо не буде ніяких нових людей, які можуть раптом появитися, близько мільйона, які можуть раптом прийти на виборчі дільниці, і ніхто не знає, як вони проголосують. Бо насправді сьогодні, по-перше, внутрішньопереміщені особи, вони ж не попадають в соціальні дослідження щодо підтримки того чи іншої партії. Ну, якщо ми говоримо про місцеві вибори, там, бо, чи про мажоритарні округи. А, ну, по-друге, внутрішньо переміщені особи, вони всі чомусь думають, що вони підтримують Опоблок або якісь такі сили проросійські, ну, але ну, це явно не очевидно.
Ну, це, да, не причина.
Да, ніяких підстав для такої позиції не було.
Вам не кажется, що це змінить от ситуацію, тому що почнуть і місцеві власті, і громади вважатися з мнением переселенців, якщо люди отримують право голосу, і от така от не дуже хороша ситуація, да, з інтеграцією людей, вона і обусловлена тим, що у них немає права голосу, і з ними просто не вважаються як избирателями.
Ну, я не впевнений, тому що чи буде з ними вважатися, важко сказати, тому що сьогодні, ну, в будь-якому випадку ці люди голосують, да, за президента і за партії, як мінімум, от, і з ними так чи інше якось повинні рахуватися, але на місцях, ну, мені насправді важко сказати, чи так, чи ні.
0800 300 403, номер прямого эфира. Напомню, у нас есть слушательница. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Широкина Бабикова, Пархоменко, Татьяна. Я хотела бы спросить, вопросов очень много. Почему три с половиной года мы находимся в Мариуполе, и в Мариуполь приехали, потому что это под контроль на Украине территория. Министерство молчит. Верховный совет проекты только нам показывают, что проекты какие-то готовят по переселенцам. Мы передали, как бы, постарались включиться в громаду Сартанскую, но поскольку там военные действия в Широкино, мы, в общем-то, наши перспективы вообще неизвестны. Мы хотим возвратиться в Широкино. Но почему, где эти советники? Где эта волноваха, к которой мы прикреплены? Почему мы полностью оторваны от, как бы, желания, возможности все-таки возвратиться в Широкино и как-то строить планы по этому вопросу?
Спасибо за вопрос.
Ну, проблема Широкіно, це проблема, от ми сьогодні там згадували на презентації, у нас були люди, які регулярно їздять туди ближче до сірої зони, і проблема, тому що так, це фактично сіра зона, і туди, ну, не можна вернутися, доки там буде відбуватися те, що сьогодні відбувається.
Наша слушательниця не оставляє надії, що туди вернутися.
Ну, так, але це буде, ну, бачите, як нас дотримується режиму тиші, про який регулярно домовляються в цьому в Мінську.
Это, по-моему, к вопросу о том, сколько переселенцев хотят вернуться, сколько переселенцев интегрировались настолько, что уже не хотят вернуться. Вот по соцопросам около 36% сейчас уже Международный фонд избирательных систем озвучивал эту цифру, не собираются возвращаться на эту территорию. Александр, считаете ли вы, что вот эти 36% это те, которые вот действительно хорошо уже интегрировались, и что вот они точно уже не вернутся на неподконтрольной территории при благоприятных обстоятельствах?
Ну, причини, чому люди мігрують, бувають різні, так, і можуть статися якісь особисті причини взагалі непередбачувані, і ці люди поїдуть, так. Але знову ж таки є дослідження міжнародної організації міграції, національного моніторингу, який вони постійно проводять. І згідно цих досліджень, приблизно 80% ППО вважають, що вони певною мірою інтегровані вже в приймаючі
це
громади.
Українських, ви маєте в виду, внутрішньо переміщених
людей. Так. Але ті люди, які заявляють, що вони повністю інтегровані за їхнім суб'єктивним відчуттям, це приблизно 50%. Тобто коливається кількість. І якщо людина інтегрована, якщо вона відчуває, що вона є членом громади, то, звичайно, ймовірність того, що вона кудись переїде, зменшується. Але, знову ж таки, ми не можемо передбачати, що може статися, бо є дуже багато різних факторів, які впливають на рішення людини переїхати.
Ну, скоріше всього, в течение времени количество людей, которые решат остаться в нових громадах, буде рости.
Ми вважаємо, що так, тому що люди обростають соціальним капіталом, вони спілкуються з місцевими жителями, вони почувають себе комфортно, вони вливаються в громади. І для того, щоб пришвидшити цей процес, потрібно також додаткові зусилля з боку місцевих влад, так якщо будуть такі спроби інтегрувати внутрішньо переміщених осіб, надавати їм більш кращий доступ до тих сфер, з якими в них виникають більше проблем, то так і люди будуть залишатись.
Є ще один слухач, напомню, номер прямого ефіру 0800-300-403, писати, дзвонити можна і по вайберу 066-901-24-34. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Это вы ко мне обращаетесь?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Да, я Петр Васильевич. Живу я в Луганской области, на Украине, так сказать. А квартира моя в Стаханове, в ЛНР. Живу я здесь 30 лет, без малого. Вот, семья моя здесь, мой дом здесь, я здесь работал. Вот, а квартиру я там держал, я там по молодости работал, там женился, там квартиру получал. Ну, а живу я здесь. Вот. И меня не прописывают почему-то. Я тут беженец. Семья моя прописана здесь, а я, так как я там прописан, я беженец. У меня вопрос такой, я... Приписаться могу, я чувствую себя, так сказать, в возвышенном положении.
Спасибо большое. Это у вас, наверное, еще какие-то проблемы с тем, что вы не можете прописаться, да, связанные с соответствующими. Вот, коллеги, что скажете?
Ну, це дуже поширена практика. Проблема, що ВПО не можуть знятися з реєстрації на тимчасово окупованих територіях, тому що органи, які там працювали, да, вони втратили певні документи. І, але знімають, але проблема в тому, що знімають в основному через звернення в суд. От, тому треба, ну, швидше за все, краще звернутися до цих сервісних організацій, які працюють, типу, Восток-СОС чи Донбас-СОС. Вони супроводжують такі справи.
Помогут вам, да, выписаться из временно неподконтрольной территории. Спасибо большое. Наши гости сегодня, нашими гостями были сегодня аналитик по миграционным вопросам аналитического центра ЦЕДОС Андрей Солоська и Александра Слободян. Мы обсуждали, в каких украинских городах переселенцам живется лучше всего, где они лучше всего интегрированы, в каких есть проблемы. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем программу. Сейчас послушаем свежую прессу.
Дискуссии по поводу того, что делать с оккупированным Донбассом, в Украине не утихают последние 4 года, а с приближением выборов становятся все острее. Но, к сожалению, почти никто не вспоминает о том, как живут уже освобожденные украинской армией районы Донбасса. Об этом пишет еженедельник «Украинский тиждень». Издание пишет о Лисичанске, который был освобожден от незаконных вооруженных формирований в конце июля 2014-го. Сегодня, как отмечает автор статьи Денис Казанский, город выглядит будто только что пережил бомбардировки. И это не последствия войны. Боевые действия четырехлетней давности оставили на теле города не так много отметин. А вот экономический кризис оказался более разрушительный, чем артобстрелы. Казалось бы, уже 4 года никто не мешает навести там порядок. Однако этого не происходит. По словам Казанского, ни одна из тех проблем, которые стали катализаторами антиукраинского путча в регионе, так и не была решена до сих пор. Что выбрали бы люди, если бы референдум на оккупированной части Донбасса все же состоялся? По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки, мнение людей, которые живут на оккупированных территориях, существенно трансформировалось за годы войны. По мнению чиновника, во-первых, там превалирует мысль о том, что Россия нас предала. Ведь изначально, когда определенная категория людей увидела, как лихо откусили Крым, они решили, что Украина тоже разрешит сделать и с Донбассом. И когда этого не произошло, люди восприняли это как предательство. Есть также, по словам Георгия Туки, достаточно большое количество тех, кто отчаялся. Тех, кто верил в позитивные перемены, но они так и не состоялись. При этом, как отмечает заместитель министра, если раньше подобные разговоры случались на кухне, то теперь все чаще и чаще в публичных местах, на рынках-остановках. Многие сводятся к одной фразе: «При Украине было лучше», отмечает Георгий Тука. Подробнее читайте в статье «Если завтра референдум» на сайте «Новое время». В Украине наблюдается задержка с выплатой пенсий. В пенсионном фонде объяснили, что смещение сроков выплаты обусловлено разрывами поступления единого социального взноса. Почему кассу разорвало? Об этом пишет сайт «Донецкие новости». Издание отмечает, что пенсионный фонд в Украине испытывает постоянный дефицит средств. Попросту говоря, он убыточен. Выплачивать пенсии украинским пенсионерам ему позволяют только такие же постоянные дотации из госбюджета. А у госбюджета с начала нынешнего года свой сплошной кассовый разрыв. Как пишет издание, доходы госбюджета за первую половину текущего года составили чуть более 460 миллиардов гривен. Казначейство города сообщило, что это больше, чем в первом полугодии прошлого года. С другой же стороны, это на 14 миллиардов меньше, чем было запланировано. Это и есть кассовый разрыв, или, как его еще называют, дыра в бюджете. Подробнее в статье.
Украинские снайперы внедряют тактику НАТО. Кроме маскировки, для выхода на позицию и отхода используют масштабное огневое прикрытие. Первые комплексные учения прошли на полигоне под Дружковкой. Новую тактику демонстрировали офицерам всех боевых подразделений. Также презентовали уникальную разработку по выявлению снайперов противника. За ходом учений следил и Никита Луцкий.
Комплексные учения снайперов прошли необычно. Кроме меткой стрельбы, украинские военные отрабатывали выход на позицию, маскировку и эвакуацию. Вместо скрытного появления на условном поле боя использовали новую тактику масштабного огневого прикрытия.
Выстрел!
Такой метод ввода в бой снайперского подразделения позаимствовали у армии стран НАТО. Офицеры считают, что это намного эффективнее и безопаснее для самих стрелков, рассказывает заместитель командующего объединенными силами Александр Даманский.
Має бути обов'язкова група воєнної підтримки, має бути обов'язкова група забезпечення, і вони спільно діяти для якісного виконання завдань. По-іншому не застосовуються. По-іншому це вже старьё.
Самі снайперы рассказывают, что в реальных условиях не всегда удается использовать такое масштабное прикрытие, как на учениях, но все равно украинских стрелков всегда поддерживают другие подразделения всем, чем могут. Оставаться одному на позиции очень опасно, говорит снайпер Сергей.
Снайпер может вести огонь одиночно, но это для него же является риском для жизни, потому что так же само с той стороны действуют антиснайперские группы, контрснайперская борьба, яка это выявляет, и потом начинают полювання за этой группой снайперов.
Но даже при постоянной поддержке со стороны работа снайпера далека от романтики, признаются военные. Ведь замаскированный стрелок в ожидании цели может провести немало времени. Зачастую нельзя даже пошевелиться, рассказывает снайпер Артем.
И в дождь, и в снег, и в жару, и взагалі мурахи едят, в туалет хочется, есть хочется, пить хочется, лежишь, не ворушишься, чекаешь.
В штабе операции объединенных сил говорят, что у противника сейчас нет хорошо обученных снайперов, но в случае подготовки таких стрелков украинские военные готовы к ответным мерам, говорит командующий операции объединенных сил генерал Сергей Наев.
Є поодиноке застосування ворогом снайперів. Їх підготовка, як на мій погляд, недостатня. Вважати їх повноцінним суперником. Ми маємо відповідний час для підготовки снайперів. І в будь-якому разі, коли стає відомо про навіть підготовку до застосування ворогом снайперів або снайперського підрозділу, ми вживаємо адекватних заходів. І повірте, ворогу не перелипки.
Одновременно с подготовкой снайперов украинские военные заявляют о новых разработках по антиснайперской работе. Сейчас офицеры изучают возможности новых приборов, позволяющих с точностью до нескольких метров устанавливать боевые позиции снайперов противника. В ближайшее время приступят к боевым испытаниям нового комплекса. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
В Славянске, Донецкой области, по словам историков, родился украинский поэт Михаил Петренко. Автор стихотворений «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю», «Взяв бы я бандуру» и других, которые стали текстами народных песен. Сегодня на гербе и флаге Славянска изображен серебряный сокол с распростертыми крыльями. По словам геральдистов, он и символизирует слова из песни «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю». Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
И к новостям из России. У приехавших много лет назад в Россию мигрантов отбирают российские паспорта. В МВД говорят, что получили они паспорта незаконно и предлагают снова начинать процедуру получения гражданства. Подробнее в материале журналистов проекта «Настоящее время».
Вот сейчас в данный момент у меня единственный документ. Это право.
Остались лишь водительское удостоверение и военный билет. Уроженец Азербайджана Фахридин Кулиев живет в России с начала 90-х. Здесь служил в армии, учился, работал и исправно платил налоги.
45 лет, когда меня истекло, я пришел поменять паспорт. Мне сказали, через 2 недели придете получать паспорт. Я приезжаю в Иркутскую паспортную визовую службу, мне говорят, что вы паспорт незаконно получили.
Без главного документа Фахридин живет уже больше 2 лет. Не может устроиться ни на одну официальную работу. Выиграл несколько судов. Изъятие паспорта признали незаконным, однако отдавать документ мужчине никто не торопится. В МВД лишь предлагают заново получать гражданство.
Я если сейчас пойду, чтобы сдавать гражданство снова, у меня потеряется трудовой стаж. Я уже 26 лет здесь.
Баисидин Шарипов в Россию приехал из Таджикистана. Живет здесь уже почти 30 лет. В начале 00-х был осужден и оказался в исправительной колонии. Там ему сообщили, что на свободу мужчина выйдет без паспорта. Якобы документ был получен незаконно, в связи с чем изъят управлением Федеральной миграционной службы. Сегодня Баисидин также без работы.
Я им сказал, вы сами просто человека заставляете. На самом деле, мне что-то придется воровать или что-то делать. На самом деле, потому что в этой жизни я сам себе не могу даже кормить.
Баисидин и его невеста Оксана осенью ждут ребенка, но пара не может даже зарегистрировать брак. На бесплатную медицину мужчина не претендует, хотя у него сахарный диабет. Инсулин за свой счет.
Раньше я получил бесплатно, а сейчас вот паспорта нету, я каждый месяц деньги трачу на него 3-5 тысяч за это, за все.
По словам юриста Александра Цинка, только у него сейчас 14 почти одинаковых дел. Люди лишались паспортов при обмене или во время отбытия срока. Причем документы в УФМС забирали без каких-либо актов изъятия, а сами лишенцы не привлекались к делу ни в каком статусе. По большинству случаев уже есть выигранные суды, однако в МВД каждый раз инициируют новую проверку и разбирательство вновь запускают по кругу. Люди все это время сидят без работы и медицинской помощи, не могут пойти в банк или к нотариусу, не вправе производить ни одной операции с недвижимостью.
У них сейчас статус, который не определен на законодательном уровне. Нет вот этого статуса. Это не лица без гражданства. Это все равно по-прежнему остаются граждане Российской Федерации, просто не паспортизированы.
Получить комментарий от Управления по вопросам миграции Свердловского МВД нам так и не удалось. Официальный запрос телекомпании остался без ответа. Люди, живущие без паспортов, собираются дойти до Европейского суда по правам человека. Антон Захаров и Сергей Мисаров для «Настоящего времени».
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас выпуск новостей в студии Егор Устинов.
Международная организация «Репортеры без границ» вновь потребовала освободить удерживаемого боевиками в Донецке журналиста и блогера Станислава Асеева. Организация также выразила обеспокоенность намерениями боевиков обвинить его в шпионаже. Поддерживаемые Россией боевики, напомню, шантажируют его возможным задержанием матери. Об этом 18 июля заявил бывший депутат Верховной Рады Егор Фирсов, который лично знаком с Асеевым. По словам Фирсова, все это для того, чтобы он на камеру говорил себя и подтвердил все, что ему инкриминируют.
Кабинет министров Украины сегодня примет решение о выделении по 100 тысяч гривен семьям украинцев, содержащимся в России по политическим мотивам. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Он отметил, что у этих семей есть множество расходов, которые им необходимо покрывать. Напомню, в России и аннексированном Крыму, по данным правозащитников, содержат около 70 украинских политзаключенных. Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и ее президента Владимира Путина освободить всех незаконно удерживаемых людей. Контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» завтра временно приостановит пропуск граждан в направлении подконтрольных боевикам районов. Об этом сообщили в пресс-центре операции объединенных сил. Пересечение пункта пропуска будет ограничено с 9 до 11 часов из-за проведения работ по разминированию. В Краматорске 28 июля состоится субботник, участники которого проведут в порядок территорию вокруг дома Леонида Быкова. Актер, режиссер и сценарист Леонид Быков родился в селе Знаменка Славянского района, но все детство провел с семьей в Краматорске. Его дом расположен на улице Шишкина в поселке Прокачек. Сейчас дом и участок находятся в заброшенном состоянии и слабо напоминают культурное достояние города. К мероприятию могут присоединиться все желающие. Футбольный клуб «Мариуполь» первым из украинских клубов стартует в Еврокубках. Во втором квалификационном раунде Лиги Европы команда Александра Бабича в Швеции сыграет против Юргордена. Букмекеры считают фаворитами сегодняшнего противостояния шведских футболистов. Матч начнется в 20 часов на Олимпийском стадионе в Стокгольме. И по прогнозам синоптиков, завтра, 27 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 20 до 22, днем от 32 до 34 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Напоминаю, нас можно найти в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Спасибо вам за звонки, удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».